žēlastība un miers jums no Dieva, mūsu Tēva, un no mūsu Kunga, Jēzus Kristus. Āmen. Kristīgā draudze uzklausi Kristus evaņģēlī, kas pierakstīts Lūkas evaņģēlī 15. Nodaļā. Bet visādi muitnieki un grēcinieki pulcējās ap viņu, lai klausītos viņu. Un farizeji un rakstu mācītāji kurnēja un sacīja, šis pieņem grēciniekus un ēd kopā ar tiem. Tad viņš tiem stāstīja šādu līdzību. Kurš no jūsu vidus, kam ir 100 avis un kas vienu no tām ir pazaudējis, neatstāja visas 99 tuksnesī, lai ietu pakaļ pazudušai, līdz kamēr tas to atradīs? Un to atradis, tas prieka pilns to ceļ uz saviem pleciem, un mājās nācis, sasauc savus draugus un kaimiņus un tiem saka, priecājieties ar mani, jo es savu pazudušo avi esmu atradis. Es jums saku, tāpat būs lielāks prieks debesīs par vienu grēcinieku, kas atgriežas, nekā par 99 taisniem, kam atgriešanās nav vajadzīga. Ja kura sieva, ja tā ir 10 graši un tā vienu no tiem ir pazaudējusi, neaizdedzina sveci un neizmēž māju, rūpīgi meklēdama, līdz kamēr tā to atrod. Un atradusi to, tā sasauc savas draudzenes un kaimiņienes un saka, priecājieties ar mani, jo es savu grasi esmu atradusi, kuru biju pazaudējusi. Gluži tāpat es jums saku, ir prieks Dieva eņģeļiem par vienu grēcinieku, kas atgriežas. Āmen. Kungs Dievs, Kungs Svētais Gars, nāc un vadi mūs, kā arī mēs varam kaut jau kā sagādāt prieku mūsu Dieva eņģeļiem. Svētī mūs patiesībā, tavi vārdi ir patiesība. Āmen. Nez vai citiem ar tā bijis. Es atceros, kad es biju bērns, un man kaut kas pazuda. Es nezinu, kur es to tā izdomāju, bet es tā darīju diezgan regulāri, ja kaut kas pazuda. Es meklēju tādu pašu lietu un arī nometu. Un tad skatījos, kā izskatās tā lieta, ko es nometu, tad es varbūt cerēju, ka es atradīšu. Un kādreiz tā es nostrādāju. Pildspalu pazuda kaut kur, nav. Nomet, apskaties, kā skatās citu pildspalu, un pēkšņi pamana to otru pildspalu. Bet tā tāda bērnišķīga lieta, kuru es tā kā gribētu iesākt tieši ar šo, jo mums ir jāpamana, kam un kādā situācijā mūsu kungs stāsta šos vārdus. Lai nesanāk tā, ka, nu, ka mēs tagad pamudināsim, nu, ko, sēžat draudzē, nu, tad ejiet pie grēciniekiem sēdēt. Nu, tur tak jāiet, ja, tā kā no tās bērnības, nu, tur, kur viens ir pazudis, tur jānomet vēl kāds, varbūt, kurš nav gluži tik pazudis. Ir svarīgi pamanīt, ka mūsu kungs tiek atkal nostādīts starp divām ļaužu grupām un atkal vienā grupā, ne, un atkal viņam pārmet patiesībā nevis to, kas viņš ir, nevis to, ko viņš saka, bet pārmet to, ka viņš lūk pinās ar tiem, nevis ar mūzējiem. Visādi muitnieki un grēcinieki, viens bulciņš, kāpēc muitnieki grēcinieki, es tik atgādinu, muitnieki tolaik bija mazliet neatkarīgāk kā tagad, un pat tagad muitnieki nevienmēr ļaudīm patīk, ja ar viņiem sastopās, un ja vēl liek tev tur izģērbties un tausta kaut ko meklē, vispār šausmīgi. Bet tas ir daudz mazāk, nu tas ir vieglāk paciešams kā tajos laikos, kad muitnieki un nodokļu savācēji, man liekas, ka bieži vien tās tie amati arī bija tā kā apvienot, viņi bija cilvēki, kuri, nu, es nemāku latviski uzreiz atrast to vārdu, tas ir tā kā privātās un valsts sadarbības paraugs vai partnerības paraugs. Proti, muitnieks vāca naudu no cilvēkiem, cik viņš izkratīja, no tur viņam daļu bija jādod valstī, un otru daļu viņš paturēja sev, tā viņš gādāja sev iztikšanu. Viņš varēja prasīt mazāk, varēja prasīt vairāk, bet pret viņu nevarēja runāt, jo attiecīgi tā, kas ir militārā vara vai policija vai kā to tajos laikos leģionāri, kas viņi tur bija, tie sargāja, ka tu šādam cilvēkam kā valsts varas simbolam nevar darīt pāri. Tādēļ muitnieki nebija mīlēti tautā, jo īpaši tāpēc, kad viņi vāca muitu, bija paši tautieši droši vien, paši jūdi, jo tie tikai zināja, kur un cik un katram ir tā naudiņa. Vāca naudu priekš okupācijas varas, tā tad dubult nepatīkam. Tā jau nav patīkam, mēs to redzam, nemaz nav tik viegli savā zemē tos nodokļus visus nomaksāt. Kur nu vēl, ja tā ir okupācijas zeme, kur tev nāk un šitāds muitnieks kaut ko prasa? Nu, grēcinieki ir grēcinieki, tie cilvēki, kuri nevis grēku dara kaut kā pa slepeni, bet tā, ka saka, tādi lūk mēs esam. Pretējā pusē pēkņi savācās pūlītis, farizeji un rakstu mācītāji, kas sāk kurnēt, un es vēlreiz saku, nevis kurnēt, nevis iebilst par to, ko Jēzus saka, bet iebilst šis pieņem grēciniekus ēd kopā ar tiem. Tā sacīt, mēs te tik cienījami izglītot tāds bariņš kolosālu cilvēku, a viņš iet pie tiem grēcinieku kaut kādu muinieku, kā vispār var, vai tad viņš ir viens no viņiem, bet runā it kā viens no mūsējiem. Un tanī brīdī Jēzus stāsta līdzību. Proti, šeit nav mācība, ka tiem, kas tā ka Dievu ir atraduši, nu tagad domājiet gan, ka jums jābūt atkal pazušanā, lai Dievu iepriecinātu. Tā nav. Un arī par tiem 99 taisniem reizēm esmu dzirdējis, ka cilvēki mazliet pa daudz nicinoši šos vārdus izrunā. Šeit nav tiešām nekāda nicinājuma. Šeit ir tie, kas ir atradušies. Un te tagad mazliet pateikšu par to līdzību, abas līdzības. Viņām abām ir viena struktūra, vienā vīrieši ir darbības personas, otrā sievietes. Ar to, manuprāt, ja es gribu parādīt to universālo dabu šai domai, kas mums ir pazīstama, bet ko mēs neskāpēc... Dievam negribam ļaut tā domāt, kaut gan esam viņa līdzinieki. Un abos stāstos ir ļoti vienkārša struktūra. Kaut kas pazūd, kaut kas tiek atrasts, tiek svinēti svētki. Un pēdējais teikums abos gadījumos, ja es saku, un debesīs ir vēl lielāks prieks. Jo viņu prieks ir neatšķaidīts, viņi redz lietas un viņiem prieku netraucē, tā kā mums šeit dažādas blakus parādības. Tādi savā veidā četri teikumi par katru, pirmkārt pazūd, otrkārt atrod, treškārt priecājas, ceturkārt debesīs vēl vairāk priecājas. Bet pirmais, ko ir jāpamana, ir tā pazudušo absolūtā pasivitāte. Vienā gadījumā tas ir jēriņš vai kāda, kas ir iekritis plaisā, labākā gadījumā viņš var īdēt, jaunākā gadījumā nevar pateikt neko. Nu, par to grasi, par to naudiņu, kas paripojas kaut kur zem gultas, kur tur apakšā, par to vēl vairāk. Mēs saprotam, viņa nevar nekā sākt džinkstēt, mirdzēt, cik ļoti gribētos kaut kas pazūd, un ka cik reizes nav mājās bijis tā, ka dēls vai sievi, mēs te tā funktierējam, ka varētu būt TV pults, kas atsaucās uz svilpienu. Pasvilp, un viņa sāk pīkstēt, tad uzreiz atrodāt. Cik jauki būtu, ja tas, kurš pazūd, kaut kā vismaz aktīvi varētu paust savu pazušanu. Cik labi būtu mums kristiešiem skatīt, ja vismaz tie grēcinieki, tad tā nesā, tad šiltīts. Esmu pazudis grēcinieks, lai tad, nu, tā zina, ka viņš ir pazudis, jā. Nē, tas pazudušais nekā nevar ne sevi uzrādīt, kur nu vēl sevi izglābt, viņam ir vienkārši jāsēž un jāgaida. Viss. Cerībā, ka paspēs izglābt pirms nomirs. Protams, šeit es varētu stāstīt otru stāstu par Jēzus laiku. Es nezināšu pateikt, cik tur cilvēki, bet man ir bail, ka tas jau toreiz ar tāpat bija. Un tāpēc jau viņš ar viņiem sēdēja un runājās, nevis vienkārši teica, nu, ka muitnieki, grēcinieki ātri uz baznīcu kristīties. Tā viņš neteica, jo tad viņi nebūtu pa draugu saukuši, viņš sēdēja viņiem kā līdzīgs līdzīgu. Bet šodien ir tā, ka tajās bedrēs, kur tās avis iekrīt, vai tajā pagultē, kur tas grasis paripo, man tā izskatās, ka tur jau ir sakrituši iepriekš daudz graši un daudz aitas, kuri tad to bedri sāk stāstīt, ka te jau baigi normāli dzīvojās. Ka mēs jau nemaz neesam pazuduši, bet tie muļķi, kas iet uz baznīcas, tie kaut kādi tādi. Mēs esam tie normālie. Dzīvojam te pustums ap pagulti un neuztraucamies. Vai sēžam te, bedrē ēdam kaut ko no ēršķiem, tādi kalsni, nošmulējušies, sapinkājušies, bet nekas. Mēs te esam un mēs nemaz netaisamies, lai mūs kāds glābtu. Lūk, tāds stāsts ir šodienas pasaulē, kur... Ar ko tad, kas tad ir tā pazušana mūsu cilvēku valodā? Man šķiet, ka te dziļāk nebūtu ejams kā vien tā pazušana, kad tu pazaudē savu Dieva doto uzdevumu. Nu, padomāsim, naudiņa ir radīta tāpēc, lai viņa būtu maciņā un attiecīgi, lai, nu, viņa pati, ja tā tēlē, nu, pati naudiņa grib, lai viņu tērē. Viņa tam ir radīta. Viņa negrib tikt ielikta burkā, ierakta zemē un pēc 500 gadiem atrast un visi liek muzejā. Tāda nav naudas mērķis. Mēs vēl tagad daudzos muzejos noteikti cenas naudas varam ieraudzīt un pētīt un skatīties, bet mēs saprotam, tur nauda sāk būt kā tāds mākslas objekts, kā tāds vēstures piemiņas objekts. Nevis, viņa vairs nedrīkst caukties īstenībā pa naudu. Tā ir glezniņa ar naudas attēlu. Ja to naudu nelieto. Nauda pēc definīcijas ir, tieši tāpat kā avs, pēc definīcijas ir nevis tas, kas dzīvo tur bedrēs, ar pērķiem, iemācās kosties ar vilkiem vai vēl kaut kā, bet tas, kurš kalpo saimniekam, viņa paredzētajam mērķim. Un tāpat par mums cilvēkiem. Atradušies ir tie, kuri kalpo Dievam tam paredzētajam mērķim, kam cilvēks ir radīts. Lai kā mums gribētos būt tiem pašiem galvenajiem, Bieži jau dzīve parāda, ka nu nav gluži tā, ka es visu nolēmju. Tik daudz tā kā ieskicējot, un es domāju, mēs jau esam pienākuši pie tā galvenā jautājuma, ar ko gribētu šodien iesākt un noslēgt, kas sagādā prieku debesīs. Kā panākt, lai tur debesu valstībā, kur ir apsolīts, ka mēs nonāksim arī vienā dienā, lai tur būtu prieks, lai tur būtu svētki un priecīgi skatīties nevis uz radītāju, kur vienmēr ir prieks un kur vienmēr ir miers, bet paskatoties uz šo pasauli par Dieva eņģeļiem. Eņģeļi, kuri, es domāju, uz mums cilvēkiem skatās reizē ar skaudību, kā raksti saka, nu, un reizē ar tādu vecāko brāļu nepatiku. Nu, kāpēc ar mums cilvēkiem radītājs šitā krāmējās, bet eņģeļi jau zina, tad, kad viņai iekrita sātans un dēmoni, Tad gan Dievs nekrāmējās, negaidīja tūkstoši gadus, lai atgriežās vai vēl kaut kā, kāda izvēle tika izdarīta, tāda tika izdarīta. Eņģeļi droši vien arī šai līdzībā ieklausoties saprot, ka ja es eņģelis būtu kaut kur nokritis, neviens mani neglābs, man pašam spēks ir dots, tikai ar cilvēkiem Dievs tā krāmējās. Un tomēr mūsu Dieva dēls saka, eņģeļiem ir lielāks prieks. Vēl lielāks prieks par to, ka tu te kaut ko esi pazaudējis un pēkšņi atrod. Ir prieks Dieva eņģeļiem par vienu grēcinieku, kas atgriežas. Un tad, manuprāt, ir tas svarīgais. Ir tas svarīgais tām naudiņām, varbūt to līdzīgi nejūt, bet tām avīm. Tas svarīgais ir pirmkārt neaizganīties pa daudz tālu prom no tie, kur tie nokritušie. Tas ir tas, ko Jēzus saka. Tie farizeji, tie, kas paši iztaisījās svēti, viņi pēc iespējas ar apģērbu, ar frizu, ar visu norobežo. Mēs neesam viņi, viņš sacīja. Mēs neesam. Cik reizes man nav bijis, kā mācītājiem, ne jau nu gluži šitādā pārmetumā, bet tādā ar tādu izbrīvu. Kā tad tu saģērbies, jā? Nu, ja es, teiksim, neģērbos kā mācītājs uzvalkā, bet īsās biksēs, kreklā, kaut kur jūrmalā, liekas, ka mums tiem, kas, nu, tāds, jo cilvēks svētāks, jo viņš tālāk attiet nost no tās pasaules, no saviem tautiešiem piederīgajiem, tad mūsu kungs rādīja nekā, un to tajā līdzībā var pamanīt, tas gans daudz vieglāk un tas glābjošais spēks daudz vieglāk atradīs, ja mēs tomēr neaiziesim pa daudz tālu no tās tautas. Lai cik tā tauta kādreiz var stikt māņticībā, grēcīgumā, lai cik valda kādas ideoloģijas un kas ir modē, neaizējam pārāk tā, lai arī tas maksā reizēm risku, ka arī kāds no mūsējiem var iekrist. Pirmkārt. Otrakārt, un tā cīņa ir nu jau diezgan samilzusi, kā panākt, lai tie, kas tur pa pagulti, lai tie, kas tai bedrētā savis, lai viņas nerada savu tādu pustumsas kultūru sacīdam, tāds arī ir dievprāts, citādi nebūs. Lai viņi pa to krēslu tur ņemoties, gan tai bedrē, gan tur zem tās gults, pa to puskrēslu taustīdamies, nenotic un nesāk skaļi iestāstīt, viens, viņi to dara vienalga, nesāk skaļi, pa daudz skaļi iestāstīt, ka šiten arī ir labi. Jo, ja tas notiek pārāk ilgi, tad kad gans nāk pakaļ, tā savis kļūst mežonīgs un muk. Un viņas sāk izvairīties no tā, ka saka, es tev izglābšu jaunai dzīvē. Nē, man nevajag. Es esmu stāstījis par to dzejnieku, kurš man skaļu un pārliecināt jauneklis, nu dzejnieks mazāk vairāk jauneklis, kurš man stāstīja, dzīve ir miskasta. Viss, nav nekā cita. Es saku, nu, bet pagaidi, nu, bet, ja, teiksim, iekāp runcis miskastē un aizkrīt vāks, viņš ar tā varētu domāt, līdz tam brīdim, kamēr vāku neatver un neienāks vaigs gaiss un saulīt. Dzejnieks mirkli padomāja,
Viss ir miskaste.
Un aizgāja prom. Ja? Nezinu, kur ir aizgājis, kur viņa ceļš ir aizvedis jauneklis, ja? Bet, nu, to jau nevar cerēt, kad uzreiz tik skaisti nāc, es tevi izglābšu un uzreiz grēciniekam asaras pārvagiem, es tev nākšu līdz. Un tomēr, ir, kas ir tas pirmais, pirmā lieta, lai mēs to savu stautiešu, to savus piedarīgos neatstājam pavisam otrā krastā, lai arī tā ir garīgi. Otrakārt, lai mēs cenšamies un dzīvojam kā izglābtie ar to prieku, ar to mieru, ar to, ka Dievs mūs visus pabaro. Jo citādi reizēm patiesi var iznākt. Labi, mēs te bedrē čīkstam, sūdzamies, nav naudas, nav valdības, nav nekā. Tajā pustumsā tiešām liekas, ka nekā, ja jau nav labi šitēm te taustāmi, tad jau nekas labs ar nebūs, jo debesis jau neredz. Tad mums ir svarīgi nekurnēt līdzi. Šodienas jaunās derības lasījumā mēs dzirdējām. Nekurniet, nekurniet, nedziedāt vienu dziesmu ar pasauli. Pasauli saka benzīnas dārgs, un mēs vēl pieliekam āmen. Pasauli saka nauda nav, un mēs vēl āmen, āmen, un tā tālāk. Lūk, tur ir tā kļūda. Ja mēs, kas esam no tie bēdres izceltie, ar ko mēs esam izcelti? Ar to, ka Dievs pamazām atklāja savu mērķi pie tevis, savu jēgu tavai dzīvei. Nevis tavu, bet viņa likto. Un ja tu to sāc uztvert, tev jā, tev nāk atpakaļ gan veselība, ārēji, gan iekšēji, gan spēks, gan skaistums, gan viss, kas ir apsolīts patiesi, mīļie. Tas, pēc kā tur, pa to pustumus un ņemdamies ilgojās, Dievs mums šitā ar vienu knipi piedod. Bet tikai tad, ja mēs ļaujamies tikt izcelti no bedres. Ja mēs savā dzīvē rādīsim kāds prieks un citiem neslēpšim, cik priecīgi ir atnākt uz draudzi. Ko tur apsēsties uz svešiem cilvēkiem, tantēm, ongliem? Jā, tas ir mans prieks, tu pasaki. Un neļauj tev to aģināt. Lai tas cilvēks ieplēš acis, kā arī es savu laiku pa pasauli klīdams, pa dažām lietām ieplētu acis, ko Feldmanis mācītājs savu laiku stāstīja. O, tas gan vareni! Un man tā iekšēji liekas, ārprāt, cik jocīgi. Jo pa to pustumsu dzīvojot, tu zaudē garšu labām lietām. Tu zaudē to iespēju vispār priecāties par labām garīgām lietām. Tā būtu tā otra lieta, lai mēs, tie grasīši, kas esam Dieva maciņā, arī tad esam tur ar prieku, nevis lūkojamies par šķirbiņu. Ak, ja varētu izkrist un kaut kur paripot pustumsā, tad dzīvot pēc savu prātu. Un lai mēs tās avis, kas esam izganītas cauri bedrēm, ārā no bedrēm, lai mēs tad arī ganamies zāļainā ganībā, sacīdam, man pietiek ar tā kunga žēlastību. Mans spēks ir mana Dieva tuvums. Es zinu, ka tas nav viegli. Es zinu, ka mēs pietiekam ilgi visi esam gulējuši pustumsā pagultē vai kādā bedrē iekrituši. Un arī mēs esam sākuši pierast, jā, nu tāda varbūt ir tā dzīve, jā. Jo vairāk sakrāšu, jo labāk dzīvošu un arī vēl ilgāk mēs sevi iestāstam un vēl kaut ko iestāstam. Kaut gan Dievs atklāja atkal un atkal. Manā rokā tas viss ir, pēc kā jums ir ilgošanās. Tikai pie manis. Nu tik daudz. Pirmkārt, kad pazūd. Ir jāsaprot, viņš ir pasīvs. Ir diezgan muļķīgi sēdēt pie tās bedres un sprediķot. Āvis izglābiet, sākat lūgt Dievu, bet viņi jau neredz. Maza šaura spraudziņa viņam no tās plaisas, tur tā, no tās bedres. Cik tam viņš tās debesis redz, ko te viņš tur var izlūgt? Un tāpat tam grasim sēdēt un kaut kā šausmināt. Hā, noputēsi un neviens tev nelietos tur zem gultas. Nu, ka ripu ārā, āti. Muļķīgi. Kāpēc? Tāpēc, ka viņiem nav spēka. Vienkārši tā, kā te ir aprakstīts. Tad, ja iekrītai plaisā, tad, ja grasītis paripo zem gultas, viņam nav spēka izripot. Tādēļ ir svarīgi, lai mēs nekļūstam par tiem farizējiem rakstu mācītājiem, kas saka, nē, nē, kā te mēs esam te tāda svēta kopiena, mēs no viņiem aizmukuši esam, lai mēs viņiem esam par stiprinājumu un cerības devējiem. Lai mēs neprasam grēciniekam, bet dodam. Ja ilgākus gadus mēģinu šo arī savā baznīcā pie tās augstākās lemšanas, mēģinu aizklaudzināt, ka patiesi esmu pārbaudījis draudzē, sarunās ar cilvēku, ka tu mēģini atrast nevis kā viņam pateikt Dieva gribu, bet ka tu mēģini viņam dot, konkrētam cilvēkam, konkrēti kaut ko dot. Ja ne citu, tad izvelc no kabatas tur tos 50 centīmus un iedod, ja citādi nevar. Bet labāk jau, protams, ir dot cerību. Dot prieka iespēju, dot viņam Dieva piedošanas iespēju. Nu, kā Kristus sēdēja kā līdzīgais ar viņiem. nekad nekļuva par vienu no viņiem. Jo nekad, pat tie, kas visļaunāk vēlēja, interesanti, nekad tā īsti nesauca viņu. Jā, viņš jau ar muitnieks, jā, jā. Nē, viņš tik sacīja, to viņi redzēja, kas savādāks. Viņš saka, muitnieku draugs, kas ir savā ziņā ļoti, manuprāt, pagodinošs nosaukums mūsdienās. Bet pirmkārt tā tad, lai apliecinam to, ka esam izglābti un dodam tiem pakritušajiem, kur ir pasīvi. Un tad, ja tu pats kādreiz esi iekritis, neraizējies. Beidz sevi šaustīt ar to, vai kā nu iekrit, vai kā man tagad jārāpjās ārā. Ļaujies tam kungam un gaidi, viņš tevi meklē. Šai pat brīdī ir izgājis meklēt savus pazudušos grasīšus salasīt, savas iekritušās avis izglābt. Kāpēc? Manuprāt, Jēzus ar pasaka. Tāpēc, ka prieks. Tas nav skaitliski. Tas nav nekad jāskaita, cik tad draudzē procenti ir no sabiedrība, cik tad no mežparka iedzīvotājiem šodien atnākuši. Tas nav tajā prieks. Prieks ir par vienu, kas atgriežas. Un tā ir tā iespēja tiem, kas jau ir briedumā, kas jau labus gadus no bedres izvilks un pat tām ganībām gadās un reizēm jau pat tā pieraduši pie tās zaļainās ganības, pat nenojauš, kādas samazgas garīgi reizēm cilvēki ēd. Uz ko paļaujās zvaigznāji vai āderis vēl ir salīdzinoši labākie. Vēl nesen rakstīja, lasīja tādu teikumu, kas man atkal likās, vēlreiz laikmets ir pāršķīries un es neesmu to pamanījis, jau nēra sākusies. Proti teikumus, kāds zināģu vīrs, labs zināģu vīrs saka, Nu, es jau kā daudzi zinātnieki esmu ļoti māņticīgs. Zinātnieks un māņticība manā laikmetā, kurā es vēl muļķis dzīvoju pagātni laikam, nebija savienojama. Man nelikās, ka cilvēks var sacīt, es esmu gudrs, vai kaķis pārskrēja pāri, es eju mājās uz neiešu, es uz darbu. Vai kaut ko tam, nu, es neticu, ka tas ir apvienojums. Bet, lūk, turklāt, patiešām cienījams vīrs to pasaka, Es tāpat kā daudz zinātnieki esam māņticīgi. Tad man jāatcerās vēl vienu, divus sarunu gadījumus, un tad man jāsaka, ka reizēm ir jocīgi, ka reizēm tās pazudušās avis tādas milzīgi lepnas karogas stādi, kā mums gan labi, mēs gan... Es ticu, ka cilvēks nevar būt laimīgs, būdams māņticīgs. Jo katra viņa nelaime liek viņam nabagam sasarau pieru un domā, kur es nepamanīju kādu zīmi, ko es izdarīju ne tā, vai caurvēš varbūt sasveicinājos pāris liekstiem, varbūt uz galda stūri esmu sēdējusi, kāda meitene domā, kas nevar apredzēt, un tam līdzīgi. Un tā sarauta pieri, staigājot, viņš pat nenonāk pie tā, ka mīļie, neviens no mums nestaigājam pēc savu padomu. Mēs neko vispār nevaram daudz tur izdarīt, vai nu ļaujies izglābt un Dievam atdot tev atpakaļ. Jēgu, kādēļ tu esi radīts, tāds kāds tu esi, kādēļ tu, tieši šo dienu esi piedzīvojis. Tikai viņš to var. Vai nu? Nu jā. Lūkas evaņģēlija 15. Nodaļu lasījām. Noslēdzās lasījums ar 10. Pantu, ar 11. Sākās visiem labi zināmā līdzība par pazudušo dēlu. Noslēgumam nocitēšu mīļo amata brāli no Baptistu baznīcas Pēteru Reisānu, kurš reiz sacīja tā. Nez, vai tā līdzība būtu saucama par pazudušo dēlu vai par pazudušajiem dēliem? Ja iznāk mājās izlasiet, tas ir labs jautājums, patieši dziļš. Lūkas 15 no 10. Uz priekšu par pazudušo dēlu vai par abiem pazudušajiem dēliem. Lai Dievs svētī, ka mēs tiekam atrasti un saņemam atpakaļ to jēgu, to mērķi, kas pie viņa ir. Un tad arī neslēpjam tiem, kuri tik daudz mūsu tautiešu. Tie tiešām ir ļoti daudz tomēr. Daudz ir pazaudējuši. Domādami, ka tā pustums un tā bedra arī ir visa dzīvošana. Un maksimālais, ko mēs varam darīt, ir kaut kā nobruņoties, kaut kā ar naudu sevi aplīmēt, lai tad mums tie bedras ērķi tā nedur, un lai tā tumsa nešķiet tik biedējoša. Kā tas izdodās, jūs paši zinat. Lai Dievs atrod mani un tevi. Āmen.